Elə indi atanızla görüşdünüz. Atanızın səhhətində hansı dəyişikliklər baş verirdi? Səhhəti necədir?
Atanın səhhəti yaxşı deyil. Yəni, görüşə güclə gəldi. Səndələyə, başı hərləni. Mən vizual olaraq görürəm ki, onun başı hərləni divardan tuta-tuta gəldi. Çox zəifləyir, çox kilo verir. Sonra bugün görüşə bizə buraxmayıblar. Yəni, ailə şəklində bizim görüşümüzü icazə vermədilər və birdən-birə bugün bir qərar çıxıb ki, hə, bəs pandemiyə görə bir yerə görüş icazə verir. Halbuki biz onun şarxasından görürdük və şişə ara kəsmələr var idi və sosial məsafə də gözlənirdi. Biz eyni olacaq ki, biz eyni altıya bizə görə narahat olur. Demiş, biz eyni ailədən gəlirik, hamı eyni bir yerdən gəlirik. Biz onu həndi ki, o zəiflədiyinə görə enerji itirməsin deyə, bir yerdə görüşmək istəyirik ki, bir var həmimizə 10 dəqiqə, 10 dəqiqə ayrı danışıq enerjisi, bir var ki, bir yerdə danışsın, hamımızda görsün, biz danışıq, 15 dəqiqə görüşüb çıxacaq. Bunu çox böyük bir problemə çevirdilər. Nə pensiyasiyyət xidmət bu məsələyə müdaxilə eləyə bildi, nə də ki, bu sonraqası bu məsələ. Yəni, elementar görüş məsələsi, o görüş məsələsini təmin edə bilməzlər bizə. Mən bizə də çox absurd gülüncəsində bir argument gətirilər və biz tələb elədik ki, biz rəislə görüşmək istəyirik. Bu çıxdı. Bizə bildirilir ki, rəis həbsxanada bugün özəl yemək olur, vinaqret paylanır. Rəis də həmin yemək, vinaqretin paylanması öz şəxsən nəzarət edir. Biz ona görə ona məlumat verə bilmirik. Toşuq Yağuzun həyatı vinaqretdən daha mı önəmlisidir? Bu nə yanaşmadır, bu nə düşüncədir, bu nə rezillikdir? Ata bugün gəlib görüşə girmişəm və mən ona bir saat onun yarısından durub durmuşam ki, indi mənə görüşə çağıracaqlar. Özlər dedilər ki, biz görüşə gəl. Mən dedim, hazırlaşırsınızmışam. Ayaqsız güclə qalxıram deyə, bütün də sözlərim sızıldıyır, ayağımın altı yanlıdır, güclə də yaxsı durub gözləyək, indi məni çağıracaqlar. Deyə 10 dəqiqə keçir, 15 dəqiqə keçir, yarım saat keçir, məni çağırma deyə, oturmuram ki, otursam da qalxa bilməyəcək. Deyə, axı o halımla bir qapını yumruqlamışam, təkləmişəm ki, tez olun, bu nədir, bu nə görüşə icazə verir. Və o anda da huşumu itirib, özündən gedir, həkim çağırıblar, təzyiqini ölçüblər ki, təzyiqi 60-90-dır. Dərman vermək istəyiblər, məlumdur ki, acı ona görə ki, bələsini yandırar, verə bilməyiblər. Ona görə çox belə şey qalıb və bir nə vaxtdan sonra özümə gəlib eləmişəm. O da bilir ki, deyil, bildim ki, çövdə nəsə baş verir və gəlib məbliyinlə pandemiyə görə hər bir buraxılır. Çox absurd, böyük bir şey irənsiz və bəzi nə görsün, məsələn, siz nə bilir ki, mən səndən işləm burada, elə bir şey işləməmişəm ben burada. O qədər gülünc və durum yaradıb var ki, elementar görüşə belə, bizim qanuni görüşümüzə belə çox absurdcasına, gülüşcəsinə maniyələr qoyub, əngəllər törədirlər.
Atanın səhhətinlə bağlı hansı dəyişikləri hiss etdiniz? Həkim nəzarəti varmı? Təcridxananın sanitar tip hissəsinə köçürülübdümü?
Yox, köçürülməyib. Kameradadır. Özü qurguladı ki, bir kamerada olmağın daha yaxşıdır. Çünki yanında olan adamı daim nəzarət edir. Çünki başım hərlənir, rahat dura bilmirəm, gəzə bilmirəm. Amma deyir, bu son gündən başlayıblar artıq gündə iki dəfə gəlib müayinə eləməyə. Hələ ki, budur, başqa bir şey yoxdur. Bizim bir tələb eləmişik ki, bizim özümüz verdiyimiz həkim Adil Qoyqulu geçsin, onu müayinə eləsin və onun səhhətinlə bağlı bizə bir həkim açısından yəndə bir diagnoz qoysun. Biz bilək ki, durum nə yerdədir, onun həyatı buradakı hansı mərhələdədir.
Atanızın çağırışlarını, yəni tələblərini nəzərə alan hökumət qurumları onunla bir əlaqə saxlayıbdımı? Hansı məsələləri müzakirə ediblər? Ümumiyyətlə, belə işlər olubdumu?
Səbinə xanım, adı tutasalarından Səbinə xanım gəlir. Bəzi müəssisə rəhbərliyi ondan gəlib tez-tez acılığı dayandırmasını xahiş ediblər. Ancaq belə ki, yəni dayandırın, yəni onun şüphe mənzun nə xeyri var prosesə. Eyəndə nə xeyri var, hər özüb görəcəksiniz. O da deyir ki, onların bilərək ki, vətən yolunda ölmüşəm. Ən azından mənim indi 60 yaşım var, mən həbsdən çıxanda 65 yaşım olacaq. Mən də çıxacam 2 ayda sonra təzədən şəhərə çıxıb yenə həbsə alacaqlar. Elə bu vaxtda da mənim ömrüm gedəcək. Ölkədə olsa yaşam 70-75 yaşdır. Yəni o türmələrdə yaşamaqdansa ya indi azadlığa çıxacam ya da ki öləcəm. Yəni artıq geriyə bir yol yoxdur. Fikrim qətidir, iradəm möhkəmdir. Və olacaqsa olacaq.
Siz necə hesab edirsiniz? Atanıza azlığı dayandırılmasını xahiş etdinizmi? Onun münasibəti necə oldu?
Mən xahiş eləmədim. Çünki ən azı mən reallığa durumu daha yaxşı bilirəm və bilirəm ki, geriyə də yol yoxdur. Ya indi azadlara mail olacaq, ya da ki, əgər acıq yolunu keçməsəydi, elə o deyib həbsxanada 4-3 ayını da yatacaqdı axıra qədər, yəni o həbsdə olacaqdı. Ona görə başqa, mən atamın bunu almadım, çünki onun başqa yolu yoxdur özünü müdafiə edəməsi üçün. Ya indi azadlığa çıxacaq, ya da ki, o həyatını itirəcək. İlham Məcid 2 yoldan birini seçməlidir. Ya azadlığa onu bıraxmalıdır, ya da ki, Tofiq Yağın ölümünlə özünün məhsələ fərman verməlidir. Yəni, hər şey bu qədər açıq.
Atanızın cəmiyyətə, ictimaiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə bir mesajları vardı mı sizin vasitənizdən çatdırmasa?
Əsas ən çox daha çox bu dünənki oyunla bağlı aksiyaya gələnlərə təşəkkürünü bildirdi və çox sevindi. Bu onun üçün doğrudan da stimul oldu və bildirdi ki, hər birinə mənim adımdan təşəkkür elə. Bu tək aksiyada ki, gələnlər yox, onu da xalqa da müraciət edir ki, bu möhtəşəm dəstəyə görə, dayağa görə hər birinizə minnətdaram. Təşəkkürlərini
bildirdim. Siz dünən Böyük Britaniya səfirliyində bir sürü ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri ilə görüşlər keçiribsiniz. Hansı ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri idi və hansı məsələləri müzakirə etdiniz? Onların fikirləri nə idi?
Daha çox Gülnazlı Tofiq Yağlı idi əlbəttə ki və onun vəkili Ulu Əksinə gedib bir danışıq keçirdi. Bir ayın bayaq da dəvət eləmişlər və biz birlikdə getdik görüşə və bunu prosesdənlə yəni ki, daha incə detallarına qədər öyrəndilər, nələr olur, nələr baş verir və dərdi bizim ikinci, yəni bizim oldu ki, bu ölkədə artıq elə bir mərhələyə gəlmişik ki, ya Tofiq Yağlı, yəni Tofiq Yağlı o durumdadır ki, ölkə Tofiq Yağlı özü hüquqi müstəvidə müdafiə edə bilir, ancaq ən çox özü müdafiə edəmək üçün ən asılı yol budur. Ya İlham Məlif, olmadır, ya İlham Məlif ona azadlıq baxmalıdır, ya da ki, onun ölümünə fərman verməlidir. Və onlar da bir, daha çox bizi dinlədilər və bizim onun münasibətimiz. Və belə də artıq İlham Məliyev diktator olmasını heç kim bilmir. Və də biz onlara dedik ki, Belarusiyadakı durum da ortada, Rusiyadakı durum da ortadadır. Və ən indi ölkə üçün yəni, beynəlxalq təcrüblər artmadıqca, ən azından sanksiya çağırışları olmadıqca İlham Məliyev geri adım atmayacaq. Yalnız o sanksiya çağırışları onu geri adım atmağa bağlar edəcək.
Hansı ölkənin səfirlikləri idi və onların münasibəti necə oldu?
Avropa İttifaqının nümayəndəsi idi, bir də Fransa səfirliyi, Britaniya səfirliyi idi. Amma həmin gündə bu pandemi ilə əlaqədar karantin rejimi də Amerika ilə Fransa səfirliklərinin nümayəndələri gələcəkdir və ona görə də onlar həmin gün iştirak edə bilmədi.